blaðsíða 93. Kanski er það vegna þess að hún hefur alltaf verið svo forvitin um allt og þrjósk. Hún gefst aldrei upp frammi fyrir gátum eða dæmum sem þarf að leysa. Hún verður að fá svar við því af hverju haninn stakk af. En hvað liggur þarna í neðstu tröppunni hjá kjallaradýrunum? Það er lítill efnisbútur sem er hvítur og svartur. Hún gengur niður tröppurnar og þá sér hún hvað þetta er. Auga úr hananum. Er haninn hér inni?